Blaðsíða 40. Þjófurinn enn og aftur. Steinn lemur á útuhurðina heima hjá Sögu með kreftum hnefa. Hann með myndavél hálsinn og heldur á dagbók Sögu. Hann verður að hitta hana strax. Hann hefur náð mynd af Úlfs sporinu. Það alveg eins og sporið sem saga teiknaði í dagbókina. Dyrnar opnast skyndilega. En það ekki saga. Sæl saga heima, stamar Steinn. Mamma Sögu heldur á dagblaði.